Ráðherra Össur Skarphéðinsson svarar síðari sinni og tekur nú til máls.
Frú forseti, að því varðar síðari spurninguna þá get ég ekki fullyrt að bókun ein og sér hún dugi í þessari deilu. Hún er að minnsta kosti mjög sterk viðstaða. En því til viðbótar þá eru reglur alþjóð viðskiptastofnunarinnar, mínir sérfræðingar sem að þekkja þetta töluvert vel, þeir eru þeirra skoðunar að það sé ekki hægt að grípa til tiltekinna aðgerða sem að menn hafa verið að ræða nema þá með því að brjóta þessa reglu, svo ég svari þínu. Síðan verður háttvirtur þingmaður að gera sig grein fyrir því að tillagan sem að framkvæmdastjórnin leggur fyrir, hún er í reynd eins konar verkfærakassi sem að hægt er fyrir framkvæmdastjórnina ef að samþykkt er að grípa til og þá mismunandi tækja eftir því hvort lönd sem að þeir eru þá að beita aðgjörum gegn eru til dæmis innan eða utan alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Það er síðan alveg sérstök ákvörðun hjá framkvæmdastjórninni sem þarf að taka sérstaklega og ræða í hópi sem að öll aðildarlöndin eiga fulltrúa í hvort að það gripið verður til slíkra aðgerða. Ég hef svarað þessu, ég svaraði fyrir spurningun algjörlega, setjum spurningun algjörlega skýr.
Getur þetta talað með þessu?